Šodien kāds savdabīgs koncerts. Kāpēc savdabīgs? Svētā Pētera baznīcā notiks 10. Starptautiskā Bardu folkmūzikas festivāla Bardu rudens 2013 noslēguma koncerts. Šobrīd mēs esam piezvanījuši vienam no šī koncerta, es gribētu teikt, dalībniekiem, organizētājiem, visnotaļ jaukam cilvēkam Arnim Miltiņam. Labrīt, Arni!
Labrīt!
Es saprotu, ka tev jau ir diena jau pusē, nevis tikai rīts. Saki, lūdzu, kas būs šajā koncertā un varbūt mazlietiņi par to, kāpēc Svētā Pētera baznīcā?
Nu, patiesībā Svētā Pētera baznīca tā ir brīnišķīga un jauka vieta. Tas ir pats pilsētas centrs un, protams, ir ļoti jauka, kad, es domāju, tā ir visiem aizsniedzama tāda brīnišķīga garīga dominante, kur notiek, nu, kur patiesībā notiek brīnišķīgi jaukas lietas un švarēs, šodien tas ir tāds, jā, tā kā tu teici, patiesībā tāds neikdienišs koncerts, tātad Bārdu rudens noslēguma koncerts, 10. Festivāla koncerts, kurā būs, nu, brīnišķīgi jauka programma, kurā varēs dzirdēt nevien, tā teikt, mūsu latviešu, tā teikt, dzīvos klasiķus, ka varētu teikt, gan Haralds Zīmani, gan Valdi Attālu, gan varenās balss īpašnieku Uldi Kākuli, gan, protams, Raimundu Vazdiku un Maju Kalniņu un Juri Mola, bet būs arī brīnišķīgi viesi, dziesminieki no Francijas Maķieču Zo, lietuviešu dziesminieki Vigāns Kazlauskas, Pāvils Gerģeņis un somu duets Dūre Klipelēnins un Jārno Karjelainins. Un patiesībā ļoti interesanti, es vakar noklausējos, iepazinos ar muziķiem, noklausējos viņu pirmo koncertu Aizbraukus kultūras namā, un man jāsaka, ka somu duets pilnībā sagrāva iespaidu par to, ka somi, kas dzīvo vēl tālāk aiz Igauņiem pilnīgo ziemeļos, var būt tik temperamentīgi un tik artistiski, kas tiešām ir lielisks priekšnesums. Es domāju, koncerts būs ļoti liels, ļoti labs.
Es saprotu, ka tomēr bardu muzicēšana tā ir zināma improvizācija. Tas ir sagaidāms, ka muzici, jā, mēs nezinām īsti, ko tad piedāvās.
No, patiesi. jā, bet soli man vakar solījās, viņa tiesa, ka viņa saprot to, ka tā būs Pētera baznīca, ka tā būs baznīca, ka tas nebūs, teiksim, kultūras centrs, kur viņi parādīja savu temperamentu pilnā apjomā, bet jebkurā variantā, es domāju, ka redzēt kopā tik ļoti plašu spektru un arī iespēju salīdzināt un dzirdēt tad Haraldu Sīmani un Valdi Attālu, kurus kopā dzirdēt nebūtu nav ikdienišķi notikums un, protams, kopā ar viesiem. Es domāju, tas būs ļoti labs piedzīvojums un tāda nebijuša sajūta atsaukšana, jo bārdu dziesma, tas jau tiešām ir tāda ļoti no sirds uz sirdi ejoša lieta.
Vai bārdu dziesminieku festivāls, šobrīd mēs varam teikt, ka tas ir starptautisks festivāls, vai šādi festivāli ir kaut kur pasaulē vēl daudz? Es neesmu dzirdējis personīgi.
Šādi festivāli notiek ļoti daudz un dažādās vietās loģiski. Šis formāts, kurš varbūt nav tik populārs, teiksim, radio formātos, bet cilvēki, kuriem sirds runā un tātad, kuri dzied par mīlestību, par vienkārši par skaistām sevi saistošām lietām, tādi ir daudz. Un šis konkrētais festivāls arī sadarbojās ar Viļņas skolotāju namā notiekošo festivālu tā Jašu, kurš arī šajās dienās notiek pat labam Lietuvā. Tā ir tāda lieta, kas vienkārši dod brīnišķīgu pieredzi un, manuprāt, tiešām dod tādas emocionālas piedzīvojumus vai pārdzīvojumus, kur varbūt mums ikdienā tā negadās tik bieži.
Es tam arī stālāties. Pētera baznīca, bardu dziedātāji, tas ir kaut kas tāds īpašs šajā rudenī pie tam, kas tā kā pamazā mūs spiež pie zemes. Nu ko, es novēlu, lai šis koncerts izdodas jauks. Un,
paldies. Nu,
aicināsim tad radio klausītājs doties uz Pētera baznīca 7:00 vakarā. Paldies, Arne, tev par šo sarunu.
Viss labi, laimīgi.